Takže já mám teďka vlastně poslední příležitost, abych vám řekl, jak dobře vypadáte po téhle přestávce. Pořád se to zlepšuje, myslím, že už musíme skončit, jinak byste odešli jako andělé. Tahle poslední část se týká toho, co je obsahem. Ta se týká toho, čím naplnit formu, co vlastně je potřeba v manželství, abychom ten dům naplnili, aby v tom domě byl život. A protože je to poslední část, tak já jsem si říkal, že bude dobré, aby tady bylo něco praktičtějšího, tak tam budeme mít takovou praktický závěr. Ale postupně se k němu dopracujeme. My jsme mluvili o základu, o tom, že základem je Bůh a jeho ustanovení manželství, jeho úmysly s manželstvím a to, co on si představoval při stvoření muže a ženy. Pak jsme hovořili o formě, ve které potřebujeme Krista, protože Kristus je cestou, abychom byli schopni ty stěny našeho domu správně udržet a vystavět a aby správným způsobem byli na místě. A teď mluvíme o tom, čím to naplnit. Svým způsobem se to dá říct jednoduše, to, čím naplnit manželství, co je obsahem manželství, je blízkost. Je to blízký vztah. Teď je čas na to, abychom začali hovořit o našem naplnění. Ale teprve teď je čas, abychom začali hovořit o našem naplnění. To naplnění není jednoduché a není bezbolestné. Ale nakonec ten obsah našeho domu, to, co by mělo být uvnitř, je určitá radost toho, že poznáváme jeden druhého, že neseme věci společně. Já jsem nedávno hovořil s jednými manželi a oni mi vyprávěli, že mají docela velký problém s rodiči jednoho z nich. Ty rodiče jsou velmi manipulativní, nerespektují hranice, snaží se upnout se na vnoučata, snaží se využívat vnoučata, vnoučata staví proti jejich rodičům, kritizují před vnoučaty své rodiče a to je docela velký problém. Takže tihle dva manželé spolu řeší tenhle ten problém. To, v čem je to ještě složitější, je, že vlastně zdrojem těch problémů je maminka v té rodině těch prarodičů. A má docela silnou vazbu se synem. Nakonec, přestože tohle to samo o sobě je docela složitá věc, tak ale oni pomalu se dostali dostávat do stavu, kdy tenhle problém s rodiči se začal dostávat mezi ně a začal je rozdělovat. Protože každý z nich mají trošku jiný pohled na to, co by bylo dobré dělat, jak daleko zajít, jak stanovit meze, jak je udržet. V okamžiku, kdy se na něčem dohodnou, jeden z nich to poruší, vytváří to docela velký problém. To první, co tihle manželé potřebují, je neřešit problém s prarodiči. To první, co potřebují, je řešit problém mezi nimi. To první je, aby ten problém, který je vně jejich vztahu, aby je nerozděloval, ale aby je spojoval. Aby ho nesli společně. To není jednoduchá věc, protože potřebují v tom si důvěřovat. Potřebují říct všechny věci a vidět složitost toho, jak to každý z nich prožívá. Respektovat to, ale zároveň respektovat to, na čem se dohodnou. Potřebují udržet hranice svého manželství, aby vůbec mohli začít se zabývat problémem s prarodiči. Přestože ten problém s prarodiči je problém, který je tlačí, který je viditelný, tak je to až sekundární problém. Ten primární problém je, aby zvládli svůj vzájemný vztah. Aby hranice, stěny jejich domu, aby byly pevné, aby byly pevně postavené, ale uvnitř, aby hledali to, jak v tom všem být spolu. Blízkost je velmi důležitá a o blízkosti bychom tady mohli mluvit velmi dlouho. Ale já bych byl rád, kdybychom se podívali jenom na jeden aspekt blízkosti, na emocionální blízkost. Abychom se podívali na otázku emocí a otázku, proč se vlastně manželství zabývat emocemi. Potřebujeme se manželství zabývat emocemi? Děkuji. Většinou je to tak, že ženy nadšeně přikyvují, Muži se podívají na svoji ženu a začnou přikyvovat také. Což asi tak má být. Emoce jsou důležité, protože existuje souvislost mezi emocemi a intimitou. Emoce v manželství jsou důležité. Muž a žena se nemohou vyhnout tomu, aby mluvili o emocích. Pokud by se jim vyhnuli, tak by začali jenom existovat jeden vedle druhého. A přestali by být spolu. Emoce jsou tím, co nás spojuje. Emoce je to, co potřebujeme pro to, aby existovalo mezi námi spojení. Pokud chceme uvažovat o Božím záměru pro manželství, o obsahu tohoto záměru, tak musíme uvažovat o emocích. Nemůžeme se jim vyhnout. Emoce souvisí s intimitou. Co jsou emoce? Emoce jsou pocity. Je to něco, co se děje uvnitř. Uvnitř nás. Je to to, co cítíme uvnitř. A emoce jsou reakcí na to, co se děje vně. Ta reakce je velmi individuální a osobní. V okamžiku, kdybych tady po někom z vás hodil mikrofon, tak předpokládám, že každý z vás byste měli emoce. Měli byste? Nemusím to zkoušet. Právě. Ale velmi pravděpodobně ne všichni byste měli stejné emoce. Pravděpodobně by tady bylo docela dobré spektrum. Někdo by si řekl, hele, konečně něco zajímavého. Konečně se tady něco děje. A někdo by si řekl, tak a teď jdu domů. Tady je zle, honem pryč. Někdo by stuhnul, zmrznul a řekl by si, tak co se teďka stane. A někdo by zálibně pozoroval, tak co teďka ty křesťané udělají. Naše emoce velmi pravděpodobně by byly velmi odlišné, ale to, jaké kdo z nás by měl emoce, by bylo docela důležitou částí toho, čím každý z nás jsme. Emoce jsou součástí toho, kdo jsme. Protože emoce odrážejí to, kdo každý z nás jsme. Je to ta vnější situace, ale ta to jenom spustí. To, jak na ní reagujeme, to je velmi unikátně osobní. Emoce odhalují ukrytou část toho, kdo jsme. Pokud bychom neukázali své emoce, dokážeme docela dobrým způsobem komunikovat s druhými lidmi, jednat s druhými lidmi. Emoce to komplikují. Emoce do toho vstupují a emoce to všechno z toho udělají zmatek. Pokud dokážeme zvládnout svoje emoce, nemáme v životě problémy. Pokud nezvládáme svoje emoce, máme v životě problémy. Zvládnout emoce ale neznamená potlačit emoce. Zvládnout emoce znamená respektovat emoce. A o tom budeme hovořit. Emoce se mohou zdát iracionální, nelogické, pokud se díváme jenom na tu vnější situaci. Nebo pokud ty emoce jednoho člověka poměříme se svými emocemi v té situaci. Já mohu reagovat úplně jinak na tu situaci, než moje žena. Mně může připadat úplně nepodstatné to, že nás pomlouvá naše sousedka. To neznamená, že moje žena má stejné emoce. To důležité je, její emoce nemusí být pro mě logické a racionální. Přesto je musím respektovat, protože to jsou její emoce. A je důležité, že to jsou její emoce. A já mám právo mít úplně jiné emoce. Emoce mají další velkou nevýhodu a tou je, že nemůžeme rozumem kontrolovat. My si nemůžeme poručit, co budeme cítit. A my se nemůžeme rozumem rozhodnout, co by pro nás bylo výhodné cítit. Emoce se dějí sami o sobě. A emoce mají svůj život. A emoce ne vždycky se chovají v souladu s naším rozumem. Vzpomínám si na jednoho muže, se kterým jsem hovořil o jeho vztahu s otcem. A když popisoval svůj vztah s otcem, tak já jsem v jednu chvíli mu řekl, připadá mi, že se zlobíš na svého otce. A jeho odpověď byla, ale to se nemá. Člověk by se neměl zlobit na svého otce. A já jsem mu řekl, to ale přece nic nemění na tom, že se zlobíš na svého otce. Rozumíte tomu, co se dělo? On měl pocit, že má emoce, které by neměl mít, proto se snažil, aby neměl ty emoce. Ale on je stále měl. A já nemluvím o tom, jestli je dobré se hněvat na svého otce, nebo není dobré se hněvat na svého otce. Ale on se hněval na svého otce. A bylo důležité, aby si připustil, že se hněvá na svého otce, protože teprve pak to může řešit. Ale nemůže se chovat tak, jako by ten hněv neexistoval. Nemůže se tvářit, že není. Pokud by to udělal, tak ten hněv nabere ještě větší sílu. A vyjádří se ne přímo, ale nepřímo. Naše emoce vždycky si najdou skulinku, jak se dostanou na povrch. Pokud je to nepřímo, je to mnohem horší, než když je to přímo. Protože pro druhé lidi to nedává smysl. A my vždycky můžeme popřít, že ty emoce máme. V emocích je obsažena velká část toho, kým jsme. Nejsou objektivní, nejsou neutrální, ale jsme to my. Je to to, kdo jsme. Musíme dobře rozumět tomu. Emoce nejsou pravdou. Emoce nejsou pravdou. Nejsou pravdou v tom smyslu, že nemusí poskytovat přesný popis vnější reality. Emoce nemusí mluvit o tom, co se skutečně dělo. Neřeknou nám, co se přesně událo. Pokud naslouchám emocím někoho, tak se ještě nedozvím věrný obrázek toho, co se skutečně dělo. Emoce ale jsou pravdou v tom smyslu, že jsou pravdou o vnitřní zkušenosti v nás. Ten člověk, který hovoří o svých emocích, který odkryje své emoce, odkrývá to, co se děje uvnitř něj. A v okamžiku, kdy tomu dobře rozumíme, tak je to pravda o něm. Je to pravda o tom, co se děje uvnitř. Jestli je to v souladu s tou vnější realitou, nebo není, k tomu vede ještě dlouhá cesta. Ale ta cesta začíná tím, že ten člověk si uvědomí své emoce. Že druhému odkryje své emoce. Protože potom můžeme společně hledat, jaká je realita, jaká je skutečnost. Někdy je to matoucí, protože lidé, když jim druhý sděluje své emoce, tak mají pocit, že s ním nemohou souhlasit, že to tak není. A že kdyby ty emoce přijali, kdyby řekli ano, takže vlastně vyjadřují, že s ním souhlasí. A oni s ním nemůžou souhlasit. Budeme později hovořit o tom, jak reagovat na emoce. Ale v tuhle chvíli je docela důležité, abychom si vyjasnili, pokud souhlasíme s emocemi, pokud přijmeme emoce druhého, my souhlasíme s tím, že přijímáme to, jak vypadá vnitřní skutečnost v tom člověku, co prožívá. A ještě to neznamená, že docházíme ke stejným závěrům, nebo že s ním souhlasíme v tom popisu, co se děje navenek. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Pokud tyhle dvě věci neodlišíme, dostaneme se do velkých problémů. Emoce jsou hluboce osobní. V emocích jsem já. A v emocích jsem mnohem víc já, než je ta vnější skutečnost. To je jeden z důvodů, proč muži a ženy mají tendenci vnímat emoce jinak. Muži mají tendenci se zaměřit na skutečnost, na pravdu, na realitu, na přesnost. Ženy ale potřebují vyjádřit to, co je uvnitř. Co je lepší, co je pravdivější, Bůh nás stvořil jako muže a ženu. Pravděpodobně obojí. Obojí má svoje místo. A my musíme obojí si složit dohromady. Emoce musí být zvládnuty, aby sloužily. A proto potřebujeme respektovat určitou vnější realitu. Zároveň ale nemůžeme zvládnout emoce tak, že je potlačíme, že je budeme ignorovat. Ty emoce musí mít své místo. A musíme nalézt způsob, jak by mohly nedestruktivně být vyjádřeny, zpracovány, tak aby sloužily, aby pomohly. Emoce jsou velmi osobní, protože emoce souvisí s mojí hodnotou. Když pozorujete emoce druhých lidí nebo svoje, je dobré vidět, že tam jsou dva prvky, které jsou důležité. Jedno, to důležité, co potřebujete vidět, je, jaké to jsou emoce. Je to hněv, je to úzkost, je to radost, je to smutek, je to beznaděj, je to zoufalství, bezmoc. Co je to za emoce? To je ale jenom jedna část, která je důležitá. To, co potřebujete sledovat, abyste rozuměli druhému člověku nebo sami sobě, je ta druhá část, a to je intenzita emocí. Pokud ty emoce jsou příliš intenzivní, ten člověk je sděluje a vidíte, jak je to intenzivní v něm, tu chvíli je velké podezření, že tyhle emoce nějak souvisí s hodnotou toho člověka. Proto jsou tak důležité, proto jsou tak silné, protože nějakým způsobem ohrožují hodnotu toho člověka. V okamžiku, kdy nějaká situace se dotkne mojí hodnoty, budu reagovat velmi silně, velmi intenzivními emocemi. To je důležité vědět, protože s emocemi, které jsou relativně slabé, vládnutelné, musíme zacházet jinak, než s emocemi, které jsou velmi intenzivní. Každý z nás, a to je moje podezření, každý z nás, jak tady sedíme, máme určité emoce, které pro nás jsou velmi intenzivní, které se dotýkají naší hodnoty. Každý máme někde slabý bod. Když někdo se ho dotkne, budeme reagovat velmi intenzivně. To neznamená, že každý z nás vybuchneme, ale každý z nás budeme nějak reagovat. Můžeme racionalizovat svoje emoce. Můžeme se přesvědčovat, že to je moje chyba. Můžeme sami sebe trestat za to, že máme tyhle emoce. Pak budeme prožívat úzkost a paniku. Ale každý z nás někde máme něco, co spustí velmi intenzivní emoce. A tyhle emoce ukazují, že se to dotýká naší hodnoty. Je to důležité v manželství? Je to velmi důležité v manželství. Protože v manželství se nemůžeme vyhnout těmhle oblastem, které se jednoho z nás dotknou. Jak zjistíme, že můj partner má určitý slabý bod někde, takže reaguje nepřiměřeně. Reaguje nepochopitelně. Myslím si, že jeden z velmi důležitých úkolů manželství je si začít skládat obrázek o tom druhém. V okamžiku, kdy druhý člověk se z mého pohledu chová iracionálně, nepochopitelně, divně, je nějaký divný, tak mám spoustu práce. Protože se chová nepochopitelně, protože dost nerozumím. Já mám tendenci vycházet při práci s lidmi z jednoho pohledu. Já jsem přesvědčený, že každý člověk, byť se chová naprosto nepochopitelně a iracionálně, kdybychom skutečně rozuměli, co je uvnitř, kdybychom dobře viděli dovnitř, tak by jeho chování dávalo naprostý smysl. Bylo by to naprosto logické. Proto, když to obrátím, v okamžiku, kdy druhý se chová nepochopitelně, znamená to, že nerozumím dost. A že jsou celé velké oblasti, o kterých nevím. Potřebuju vynaložit spoustu práce, aby mi to začalo dávat smysl. Protože v okamžiku, kdybych věděl všechno, co potřebuju vědět, tak chování druhého bude naprosto pochopitelné. Co si o tom myslíte? Souhlasili byste s tím? Napadá vás něco ještě v téhle chvíli k tomu, o čem jsme teď mluvili? To mi teďka zeskočilo. My jsme měli s mojí ženou docela velký problém v okamžiku před asi 14 lety, když se nám naskytla možnost jít do Spojených států. Já jsem přišel domů a řekl jsem, Julka, máme úžasnou příležitost. Můžeme jet do Ameriky a tam má možnost studovat. Pán Bůh nám otevřel tuhletu bránu do kořán. A víte, jaká byla odpověď mojí ženy? Nikam neformulovalo to tak, ale vyznělo to velmi podobně. Já nikam nejdu. Abyste tomu rozuměli, tak to byla doba, kdy my jsme začali křesťanské vydavatelství, to vydavatelství začalo fungovat a Julka měla pocit, že konečně máme trošku klidu a konečně se můžeme vydýchnout. Konečně náš život bude trošku normální. A Pavel najednou přišel s bláznivým nápadem. Zase další dobrodružství. Na to já už nemám chuť, nemám sílu. Pro mě ale to bylo naprosto nepochopitelné, protože já jsem vůbec nedokázal ani zvažovat to, jak ona to vnímá. Pro mě to byla iracionální, nepochopitelná reakce. Přesně tak, jako pro ní moje reakce byla iracionální a nepochopitelná. Ty dvě věci naprosto nedávaly smysl a navíc nebyly vůbec v souladu. Potíž byla, že jsme v manželství, že jsme byli v manželství a my jsme se prostě museli dohodnout. Takže to, co nás čekalo, bylo několik týdnů, kdy jsme se museli probrat mnoha věcmi, se kterými to souviselo. A poznali jsme docela zajímavé věci. Já jsem začal rozumět, jaké je to pro ní, proč ona vlastně nechce a proč se toho obává. A jedna z věcí, které jsem objevil, byla Julka na začátku našeho manželství prožila několik velkých zklamání. To byly situace, které pro ní byly těžké. Měla pocit, že jsem službu upřednostnil před ní. A nebyla si jistá, že teď nedělám zase to též. Jedna z věcí, kterou potřebovala vědět, byla to, že po Pánu Bohu na druhém místě jsem já v jeho životě. A není to služba. A potřebovala vědět, že já budu schopný si před Pánem Bohem ty věci srovnat. Takže ona tím, že řekla ne, tím mi vlastně poskytovala úžasnou příležitost si srovnat věci před Pánem Bohem. My jsme o tom se dohodli teda, že půjdeme a tak všechno dobře dopadlo, ale to je jenom abych vás nenapínal. Ale já nikdy nezapomenu na jeden rozhovor, který jsme po všech těchto peripetích, kterými jsme prošli, který jsme měli v kuchyni. Přesně vím, kde jsme seděli u stolu a já jsem Julce říkal, ale nemohla si zvolit jako důkaz toho, že druhá po Pánu Bohu si ty něco jiného, něco, co by mě méně stálo. Nemohla si zvolit něco, co by bylo pro mě snažší. A víte, co ona mi odpověděla? To musela být právě tahle věc. Právě proto, že to pro tebe bylo tak důležité. Právě proto já jsem potřebovala tuhle jistotu. Já jsem udělal takový závěr z toho, že moje žena má kdykoliv v našem manželství, v kterémkoliv okamžiku, má právo mi položit otázku. Jsem já, ta druhá, po Pánu Bohu? A v okamžiku, kdy mi položí tuhle otázku, já to musím přezkoumat a musím mi učinit druhou po Pánu Bohu. Já jsem vlastně v tomhle průběhu našich diskuzí, já jsem se dostal do bodu, kdy jsem se toho vzdal. A když jsem Pánu Bohu řekl, dobře, nepůjdem, přijímám to. Máš jinou cestu, to je v pořádku. A to byla chvíle, kdy Julka začala měnit svůj pohled na to. Pokud nerozumíme reakci druhého, je dobré, abychom zaplnili prázdná místa. Prosím. To je zajímavý verš a existuje více výkladů toho verše. Jeden z nich je, že tedy by to skutečně mělo být do okamžiku západu slunce. Musím říct, že ne vždycky nám s Julkou se to podařilo a často to bylo tak, že jsme měli nějaký napjatý rozhovor večer a já jsem neměl problém usnout. Já jsem usnul a spal jsem jak nevinátko hlubokým spánkem spravedlivých. Načež ve 2 hodiny v noci se mnou někdo třese. Jak to, že můžeš spát? Máme problém. Takže to je jeden způsob, kdy jsem se učil, že je lepší před západem slunce. Já si myslím, že ten verš se dá také vyložit tak, že nad tím problémem nemá zapadat slunce, znamená, že ho nemáme odložit, nemáme ho ignorovat. Že to nezbytně nemusí znamenat do 20.03, kdy zapadne slunce, ale že to znamená nepřestat na něm pracovat a nenechat ty věci narůstat. Přestože můžeme se překmítnout přes ten limit. Už protože mnoho problémů se prostě nedá vyřešit do západu slunce. Zároveň ale myslím si, že to je vážná věc, protože velké krize, velké konflikty v manželství jsou důsledkem toho, že jsme nechali zapadnout slunce nad těmi věcmi. Že dlouhou dobu ustali, nejenže narůstal ten problém a neřešil se, ať už z jakéhokoliv důvodu, těch důvodů může být více, nejenže narůstal ten problém, ale jeden z těch dvou si začal zoufat. Začal prožívat beznaděj, že s tím nepůjde nic dělat. Má pocit, že ten druhý zablokoval, naprosto zablokoval to, abychom se posunuli k řešení. Musí být krize v manželství? Myslím si, že nemusí, pokud by se nám podařilo řešit všechny věci včas. Ale reálný život je takový, že nevím, jestli jsme toho schopni. Proto je lepší, než ignorovat velké problémy, je otevřít a mít tu odvahu, víru a důvěru Pánu Bohu, že jimi projdeme. Napadá vás ještě něco? Prosím. Jo, dobrý. To je docela složitá otázka, protože já nedokážu posoudit všechna manželství, ale já si myslím, že dobře není možné, aby nevyplouvaly nové problémy. Znova, je otázka, jak zpracujeme tyhle nové věci, a to neznamená, že to musí být destruktivní nebo že to musí být konflikt, ale neustále musíme přehodnocovat to, co si myslím o druhém. Pro mě moje žena je neustále velkým překvapením. Nechci říct, že velkou záhadou, ale v určitém smyslu ano. A myslím, že to je úžasné. Protože Bůh nás stvořil tak, že my celou věčnost se nebudeme nudit. Ale v nás je takové bohatství, že stále se budeme překvapovat, že stále budou nové věci. Myslím si, že každý z nás máme spoustu úrovní a poznávat druhého je nekonečný proces. Zároveň ale samozřejmě, že jsme se naučili žít s určitými věcmi a to je v pořádku, když dva začnou žít spolu a vejdou do toho domu, který má stěny, tak se prostě zžívají. A je důležité nalézt způsob, jak žít jeden vedle druhého, bez toho, že bychom si stále ubližovali. To, jestli tohle zžívání je konstruktivní, jestli je to dobrý způsob, jak žít spolu, nebo jestli je to destruktivní v tom, že ignorujeme určitou věc, poznáme podle toho, jestli jsme frustrovaní. Jestli v hloubi mě je nakonec frustrace z toho, že takhle žijem. Jestli bych toužil po něčem jiném, tak to není v pořádku. Já jsem napsal takovou knihu o konfliktu spojenci na místo protivníků a tam tenhle problém je popsaný jako chronický konflikt. Chronický konflikt manželství, kde ti dva lidé se nehádají, nemají spolu problém, žijí spolu, ale tu věc nevyřešili. A jeden z nich si zoufá. Má pocit, že tohle není to, co by si přál. Pak si myslím, že to je problém, který je důležité někde vynést na povrch. Tam ještě jedna otázka byla? Některé otázky se zodpoví sami. Uh, Emoce jsou manželství důležité. Emoce máme proto, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu a Bůh má emoce. Proto není lepší příklad toho, jak zvládat emoce, než Bůh. Můžeme se hrozně moc naučit z toho, jak on zvládá emoce. To, co se tam říká pod tím, je, vždycky si stěžuješ, že nevíš, že neumím ukázat své emoce. Tak jsem vytvořil tyhle ty obrázky. Možná dobrý návod. Jak komunikovat emoce? Co může být problém při komunikaci emocí? Je dobré, abychom začali tím, že my komunikujeme tři různé věci, tři různé úrovně. První jsou fakta. Fakta jsou v podstatě skutečnosti, které jsou měřitelné, vyhodnotitelné. O faktech můžeme diskutovat, můžeme je potvrzovat, můžeme je vyvracet. Fakta jsou fakta. Fakta nejsou osobní. Fakta se mě moc nedotýkají. Fakta jsou to, že pozorujeme realitu a snažíme se dobrat toho, co je skutečnost. Další úrovně jsou myšlenky a myšlenky už jsou osobnější. Myšlenky stále, o nich můžu diskutovat, můžu uvažovat o tom, jestli jsou logické nebo nejsou logické, můžu je vyvracet, ale v myšlenkách už jsou moje názory, jsou tam moje hodnoty, jsou tam moje přesvědčení. A je v tom už kus mě. Emoce jsou velmi osobní. Emoce je výpověď o mně, mnohem víc než o skutečnosti. Proto je důležité, abychom komunikovali na všech těchto těch úrovních. Potíž je, pokud se posouváme od faktů přes myšlenky k emocím, tak se zvyšuje naše spojení. To je důvod, proč žena potřebuje v manželství mužovi emoce. Protože žena potřebuje spojení. Žena, s níž její manžel nemluví, není jenom žena, které chybí informace. Je to žena, která neprožívá spojení. Protože pro ní to znamená, můj manžel mě nepustil k sobě. Nedovolil mi, abych se podívala dovnitř. A já nemohu být součástí toho, kým je on. Žena, s níž manžel nemluví, bude prožívat bolest. Bude prožívat zklamání, zranění. Protože její muž o ní nemá zájem. A její muž ji nepustil k sobě. Nedovolil ji, aby se přiblížila. Aby patřila tam, kam ji Bůh umístil. Proč ji Bůh stvořil. Aby naplnila to, proč ji Bůh stvořil. Kdybychom tady skončili, tak by věci byly docela jednoduché. Prostě bychom začali komunikovat o emocích. Je tam ale další komplikace a tou je, že čím více posouváme od faktů k emocím, tím více zvyšuje naše zranitelnost. Fakta se nás nedotýkají. Myšlenky víc, emoce velmi. V okamžiku, kdy sdělím emoce, dávám tomu druhému zbraně proti sobě. A není vůbec jedno, jak ten druhý bude reagovat. Buď to mě odmítne a pak budu prožívat hlubokou bolest a hlubokou opuštěnost. V tu chvíli zjistím, že jsem vlastně sám a že ten druhý není se mnou. Budu si připadat jako špatný člověk a budu si zoufat. V okamžiku, kdy mě přijme, prožiju svobodu. Protože pokud mě dokázal přijmout, tak to znamená, že jsem v pořádku. Nemusím se bát toho, kdo jsem. A druhý je se mnou. Nejsem na to sám. A ty věci se dají unést, když nejsem sám. Proto je docela důležité, jak komunikujeme emoce. Potřebujeme dobrým způsobem komunikovat emoce. A potřebujeme komunikovat emoce tak, že emoce, když sděluju, já druhého nenutím, aby s nimi souhlasil. V tom smyslu, že vyžaduju, aby souhlasil s mojí interpretací skutečnosti. Sděluju emoce a velmi dobré je, když tomu druhému řeknu, tak teď řeknu emoce. To ještě neznamená, že to tak je. ale já chci říct svoje emoce, chci říct čestně, co je uvnitř mě. Myslím, že to je velká pomoc pro toho druhého, protože v tomhle okamžiku on nemusí se s tím prát. On se snaží jenom porozumět, jaké to je pro mě. V okamžiku, kdy sděluju emoce, s tím vědomím, že to jsou emoce, oba dva víme, že to jsou emoce, tak ten druhý dostává příležitost vidět, jaké to je být mnou. Nic víc. Neznamená to, že pro něj by to bylo stejné. A neznamená to, že s tím souhlasí. Ale vidí, jaké je to být mnou. Potřebujeme se naučit komunikovat emoce, potřebujeme se naučit rozpoznat emoce. Když spolu mluvíme, říkáme spoustu věcí. Říkáme fakta a myslíme fakta, myšlenky, emoce. Ty věci jsou takový chuchvalec všech těchto úrovní. Je to docela důležité, aby ten druhý rozpoznal. Tak teď pozor, teďka ten můj partner mi říká emoce. Pozor, teďka se musím chovat jinak, protože tohle, co říká, jsou emoce. Je docela důležité, abychom to rozpoznali. Abychom si uvědomili, že v tuhle chvíli musím být velmi obezřetný. Protože s tím, co mi ten druhý sděluje, musím naložit jinak, než kdyby to byla fakta. Já prostě s ním nemůžu argumentovat o emocích. Protože tím bych mu dával najevo, že je nesmysl to, co prožívá. Ale já s ním můžu argumentovat o faktech. Pokud bych to zaměnil, velmi pravděpodobně zraním. A na to si musíme dát velký pozor. Není to tak jednoduché rozpoznat, že ten druhý teď mi sděluje něco velmi osobního, velmi intimního. A v manželství si musíme nacvičit radary na to, abychom tohle to zachytili. Jak to zachytíme? Téměř nikdy tak, že ten člověk to řekne. Zachytíme to tak, že ten člověk vysílá signály. Ale na to jsme v manželství. Na to manželství je unikátní vztah, abychom toho druhého poznávali. Abychom se učili rozpoznat signály. Tak teď, teď je ten okamžik. Teďka sděluje emoce. Už když jeden z nás přijdeme domů, způsob, jak otevřeme dveře, způsob, jak odložíme tašku, často vypovídá o tom, s čím přicházíme. To jsou všechno velmi důležité signály, které musíme sledovat a na které musíme reagovat. A musíme si uvědomovat, co se děje. Myslím si, že není většinou problémem to, že bychom toho nebyli schopni. Často problémem je to, že jsme sami zablokovaní, že sami jsme zaplněni tolik sebou, že vlastně nemáme pro toho druhého kapacitu. Já nechci říct, že to se nemůže stát, protože to se děje, to je normální. Ale je také potřeba, abychom někde se učili mít kapacitu pro druhého, abychom tyhle věci registrovali, abychom viděli, kde nás druhý potřebuje. To poslední, důležité, jak reagovat na emoce. Není jedno, co řekneme potom, co nám druhý sdělil emoce. Ale je to velmi důležité, jak na to budeme reagovat. Protože toho druhého v téhle chvíli máme v moci. Obzvláště pokud komunikoval emoce zranitelným způsobem. Pokud komunikoval zranitelné emoce. Protože to je ta pravá komunikace, která je nezbytná pro blízkost. V téhle chvíli máme moc nad druhým. Buď toho srazíme k zemi, anebo ho pozvedneme. Je to ohromná moc, kterou nám Bůh dal v manželství. A je důležité, abychom s tím dobře naložili. Samozřejmě, začátkem toho je, že si to uvědomujeme. Že to víme. Jak tedy reagovat na emoce? V podstatě jsou jediné dvě možnosti. Buď to odmítneme emoce, nebo přijmeme. Přestože můžeme reagovat mnoha různými způsoby, zatím je buď to odmítnutí nebo přijetí. Jak tedy můžeme reagovat tak, aby to bylo odmítnutí? Odmítnutí to bude, když budeme vyvracet emoce druhého, když je budeme hodnotit, když je budeme kritizovat, když budeme druhému říkat, že by neměl cítit to, co cítí, když ho budeme odsuzovat, když ho budeme přesvědčovat o opaku, dokonce když se budeme bránit, protože máme sami pocit viny, tak budeme vysvětlovat, že vlastně já jsem nemohl nic dělat. Tím ale řešíme své emoce, ne emoce druhého. Emoce neobhajujeme, neobhajujeme sebe a nevysvětlujeme, jak jsme to mysleli. Tím vším bychom dávali na jeho odmítnutí. Dokonce za určitých okolností omluva může být odmítnutím. Omluva, která přijde dřív, než bychom porozuměli, jak ten druhý se cítí. Někdy se omluvíme, protože tím říkáme, víš co, nemám čas, nechci se tím zabývat, tak radši se omluvím. Něco, jako říká Sarojan o výchově dětí, táto tobě přeskočil, on tam má takový příběh, že něco provedl doma a otec, když někam pospíchal, tak otec předsíní ho začal kárat a vysvětlovat mu, co udělal. A ona to reagoval tak, že řekl, tati, víš co, já dneska spěchám, nemohl mi mi radši dát pár facek. Něco takového může být omluva. Tam v tomhle, v téhle situaci omluva nepomůže. Omluva je velmi důležitá. V okamžiku, kdy rozumíme, za co se omlouváme. A moje žena mi často říká, když se jí omluvím, tak mi říká, víš, za co se omlouváš? A já řeknu, no, asi nevím, viď. Jak komunikovat přijetí? Validovat nebo ocenit. Vzít to jako hodnotné. To, co druhý mi říká, má velikou hodnotu, protože mi odhaluje sebe. Říká mi něco o sobě. Já se nesnažím ho změnit, napravit. Já jsem se teďka dozvěděl něco o něm. A snažím se mu komunikovat dvě věci. Rozumím. Rozumím, co mi říkáš. Teď si umím představit, co cítíš. Teďka to vnímám. Teďka chápu, co prožíváš. A přijímám. Přijmout znamená tečka. Přijímám to, chápu, že tohle to cítíš. Znamená to, že se mě to nedotýká? To neznamená, že se mě to nedotýká. Znamená to, že já nemám právo na svoje emoce? To neznamená, že já nemám právo na své emoce. To znamená, že teď jsem poznal emoce druhého. A je to pro mě cenné, vážím si toho, přestože to neberu jako stoprocentní pravdu, ale je to pravda o tom, kým ten druhý je. Tak jak druhý, který mi sděloval emoce, potřeboval ty emoce říct, tak také já potřebuji říct své emoce. A je důležité, abych i já měl čas, kdy to zkusím. Okamžik, kdy to zkusím říct, zjistím, že ono to není zase tak jednoduché. Není jednoduché sdělit emoce zranitelným způsobem. Je jednoduché sdělit emoce bezpečným způsobem. Bezpečný způsob je kritizovat, napadat, útočit, obviňovat. Zranitelný způsob je říct, odhalit, ukázat. Bez toho, že bychom druhého nutili, aby za to bral zodpovědnost. A bez toho, že bychom na něj útočili. Mnoho lidí, kteří odhalují emoce, to dělají velmi špatným způsobem, protože to nedělají zranitelným způsobem. Pojďme se podívat na tři případy a na to, jak na ně reagovat. Nelíbí se mi, když před druhými lidmi začneš dělat narážky na moji váhu. Ponižuje mě to a cítím se hrozně. Co tahle žena sděluje? Jsou to emoce, fakta nebo myšlenky? Prosím? Všechno. Ale souhlasili byste s tím, že tam jsou emoce? Je tady po téhle dlouhé přednášce ještě někdo, kdo si myslí, že tam jsou jenom fakta? Ten muž na to reaguje tak. Ale to nemůžeš tak brát, je to jen legrace. Můžu se zeptat vás mužů, ruku na srdce. Byly někdy okamžiky, kdy jste takhle reagovali? Nemyslím přesně těmihle slovy. Já určitě. Já určitě. To zraňuje, to ubližuje. Takže lepší reakce, cítíš se zraněná, ponížená a rozlobená. Tečka. V téhle chvíli moje žena mi sděluje svoje emoce, já přijímám její emoce a snažím se porozumět. Nepotřebuju vysvětlovat, jak jsem to myslel, nepotřebuju se obhajovat, protože v tu chvíli bych začal mluvit o sobě. V téhle chvíli je to ona, kdo je důležitý. A já potřebuji porozumět jejím emocím. Přijde čas na to, abych já řekl, jak já jsem to myslel? Asi ano. Ale až poté, co jsem přijal její emoce. A poté, co se pokusím respektovat její emoce. Další komunikace. Už mám dost toho, abys mi mluvila do řízení. Když někam jedeme autem, zkusi to sama řídit po Praze. Nechceš to zkusit sama? Možná tam můžeme dát po Kolíně nebo kdekoliv jinde. Co ten muž říká? Pravděpodobně to neříká klidným hlasem, tohleto. Asi to neříká monotónním uspávajícím hlasem. Pravděpodobně tam jsou emoce. Říká emoce, je rozlobený. Špatná reakce jeho ženy, ale já ti jenom chci pomoct. Zlepší to situaci v dopravní zácpě. Lepší reakce, myslím, že řízení je velký stres a že ti to ještě zhoršují. Prosím. Zatím o tom uvažujeme teoreticky a naprosto to odosobňujeme od sebe. Ideální žena by reagovala takovýmhle způsobem. To neznamená, že každá žena má reagovat takhle, ale je důležité, aby každá žena našla svůj způsob, jak v tuhle chvíli zastavit svoje emoce, protože velmi pravděpodobně ona tomu muži mluví do řízení, protože má svoje emoce také. Jak zastaví svoje emoce a je schopná dát poskytnout prostor emocím partnera. Pokud tohle dokáže, pomůže to v jejich vzájemném konfliktu, v komunikaci? Já si myslím, že pokud ona zastaví svoje emoce a reaguje dobrým způsobem, že se ušetří spoustě problémů a komplikovaných diskuzí. Ale není to snadné. Neděláme si nikdo z nás iluze, že je to snadné. Jo. Co prožívá ten muž té situaci, je otázka. Já vám to můžu popsat docela přesně. Ten muž prožívá si tohle. Jedu po Praze, směřuju na Smetanovo nábřeží, zjistím, že tam je objížďka, že tam zablokovali silnici, dostal jsem se do jednosměrky, jedu v protisměru, ještě mě nějaký blbec s BMWčkem předjel, troubil na mě, jak blázen, a moje žena mi začne říkat, co mi to říká? Já ti chci jenom pomoct. Prosím? No, protože já už nevím, co dřív. A ona mi není pomocí. Ona ještě mi do toho mluví. Ještě mi říká, že proč na něj troubím. Že křesťanský muž by neměl troubit. Všimli jste si mých emocí? Tohle je opravdu ze života. Jsme bydleli 25 let v Praze. Dává to smysl teda? Prostě to důležité je vidět, že tam jsou emoce a reagovat na ty emoce a zvážit, jestli je čas na to řešit ten problém. Protože pravděpodobně není. Nejde o to, v tuhle chvíli nejde o to řešit problém. V tuhle chvíli jde o to řešit emoce. Myslím, že jsme se posunuli ke konci a že už je závěr téhle poslední části a tohle je vlastně uzavření toho kolečka, které jsme udělali. Od toho fast foodového modelu manželství k manželství, které je postavené na Kristu. Takové manželství má základ, který je v Bohu, má svůj rámec, má svoji formu, která je v Kristu a ve které potřebujeme Krista a má svůj obsah, kterým je intimita, blízkost, je vzájemné spojení. Emoce v tom hrají docela důležitou roli a o těch jsme nyní uvažovali. Takže to je závěr. Nevím, jestli teď je čas na případné dotazy, připomínky, cokoliv, co vás napadne.
Prosím tě, můžeš otázku zopakovat do mikrofonu? Jo.
Ta otázka je, jestli vlastně tady ty přednášky všechny by nějakým způsobem zpracoval člověk, který není věřící, protože pro toho by to bylo trošku z jiného světa. Já se musím přiznat, že jsem dneska předpokládal, že většina z nás jsme věřící, anebo se do toho vpravíme. Pokud... V tom poradenství to vypadá tak, že já na začátku řeknu, že to je z křesťanského pohledu a že o těchto otázkách nebudu mluvit, pokud ten člověk sám to neotevře. Pro mě není problém pracovat s nevěřícími a respektuju to, kde jsou a nezbytně se nesnažím je obrátit, protože to si myslím, že je něco, co není přiměřené během poradenství. Tam jde o to jim pomoct. A to je můj způsob, jak se snažím, aby pocítili to, jaký je Bůh v jejich situaci. To je všechno, co se snažím. Pokud nechtějí, o Bohu vůbec nemluvíme. Jsou pro mě velmi zvláštní případy, kdy někteří lidé na to reagují tak, že řeknou, ale já jsem ateista. Já řeknu, to je v pořádku, já to respektuju, není problém pro mě. Pokud pro vás to není problém, pro mě to není problém. Musím říct, že velká část těch ateistů někde otevřeli otázku vztahu s Bohem. Pro mě je to šokující, je to něco, co bych nepředpokládal, ale pokud jsme se dostali dost hluboko, tak se najednou ukázalo, že oni sami otevřeli tuhle otázku. Takže pro mě je docela těžké věřit, že existují skutečně upřímní ateisté. Prosím.
Podle toho, co jste tady říkal, tak je vůbec možné pomoci nevěřícímu, když tam nedáme toho, když tam nedáme Krista?
Já si myslím, že ano, a to proto, že existuje Boží milost, která je obecná, protože tenhle vesmír je udržovaný stále Boží milostí. A to, že jsou dobré věci kolem nás, nejsou jenom mezi námi, jsou také kolem nás, to je taky z Boha. Bůh dává dobré věci, protože jinak by se prostě život rozpadl. A bolest by narostla do takových rozměrů, že by život vůbec nemohl existovat. Takže já si myslím, že stojí za to pomoct manželům, kteří nejsou věřící a kteří chtějí pracovat na své manželství. Přestože to není postavené na Kristu a nemůže s nima vůbec mluvit o těchto těch věcech. Myslím si, že to stojí za to, protože já jsem přesvědčený, že tohle vede k Bohu. Že tohle je zkušenost, kde oni pocítí něco z toho, jaký je Bůh, v tom, jak já s nima jednám, nebo v dobru, které získají pro svoje manželství, v pravdě, které se přiblíží. To vůbec nevysvětluju. Já těm lidem nedělám přednášky. Já vlastně s nima, to je úplně jiná dimenze pomoci. Já se s nima sednu a oni začnou mluvit a já se snažím v podstatě je províst něčím, o čem oni uvažují, kde oni hledají. Já se snažím je doprovázet v tom procesu, kde oni hledají řešení. A já vůbec jim nedělám přednášky. Jsou setkání, kde já skoro nic neřeknu. Jenom kladu otázky. Protože moje role tam není ty lidi změnit nebo jim kázat, ale doprovázet je, být s nimi. Prosím.
Můžou mít zájem o to, jak to vlastně řeší nebo navrhuje Bůh, tím spíš, že jim třeba v tom vztahu všechno jako zklamalo, všechno vyzkoušeli, to světské, a všechno zklamalo, tak můžou mít zájem o to, jak, co radí Bůh, nebo
Určitě. A v nějakém okamžiku je možné, že položí tuhle otázku. Přestože tuhle otázku položí, já nevždycky ji zodpovím. Například se zeptají, jak to souvisí s Bohem, nebo jak bych to řešil, kdybych byl věřící. Já často odpovím tak, že řeknu, znáte někoho, koho byste se mohli zeptat? Myslím si, že pro mě je to lepší odpověď v tom, že já vlastně jim umožňuji nalézt lidi kolem nich, kteří jsou věřící, kteří oni mají kolem sebe. Oni nejsou závislí na mě jenom. To neznamená, že to někdy neřeknu. Ale pro mě je to až ta poslední možnost, abych já jim řekl, jak to vidí křesťan, nebo jak to vidím já. A většinou, pokud se vysloveně nezeptají, co já si o to myslím, tak já jim to neřeknu. Přestože tady jsem vám řekl hodně toho, co já si myslím. Ale to je pro mě úplně jiná úroveň. Co nejčastěji řeší? No samozřejmě, pokud to jsou manželské problémy, tak to je krize. Tak je to bolest, kterou prožívají. To, že partner je ignoruje, nezná je, nedokáží spolu vidět, nebo mají problém s dětmi, nesouhlasí v tom s rodiči, s prarodiči. Tohle jsou nejčastější otázky.
Tak. Maruško, můžeš do mikrofonu?
Že třeba i my máme jako vliv na manželství nebo na vztahy, prostě třeba s kolegové v práci. Já jsem tam měla kolegyni, která prostě byla generál a mluvila strašně mladým do života. A vždycky oni si koupili tohle, místo aby si koupili tohle, no tohle to teda ne, to nebudou. A to prostě jsem si říkala. A jednou jsem za ní přišla a říkám, Haničko, chceš, aby tvoje děti za tebou jezdily a byla si s kamarádkou, jezdili k tobě rádi, a nebo chceš, aby k tobě jezdili z povinnosti, jako k mámě. A ona skutečně si to vzala k srdci, že jsme se potkali nejdřív ze začátku, to nebylo tolik let, a říkala, vždycky už chci začít a vzpomenu si na tebe. A vždycky zatnu zuby. No a pak, když jsme se potkali fakt po letech, protože já už jsem v důchodu, už tam nepracuji, tak ona mi řekne, víš, ale měla si pravdu, my jsme teď takový kamarádky, ona se mi se vším svěří a je to úplně o něčem jiným, jako jo. Máme se sebou krásný vztah. Takže já si myslím, že i nevěřící lidi může ovlivnit něco, jako nás to ovlivňuje, když vidíme druhý nebo nějaká myšlenka a držíme se toho.
Myslím, že to je úžasný příklad toho, jak Bůh může pracovat i bez toho, že bychom vyslovili Kristus. A ne vždycky se nám podaří dojít až tam. Přesto si myslím, že můžeme být svědectvím i tím, že jsme čestní s těma lidmi. Určitě.
A teď může. Já se chci zeptat na to, jak se díváte na to, když třeba jsou lidi, kteří mají dar celibátu, ať už ženský nebo chlapi.
Teď jsem nerozuměl.
Třeba jsou lidi, kteří mají dar celibátu, nebo jak se tomu nadává. A jestli Bůh na ně zapomněl s manželkama nebo s mužama? Třeba jsou jeptišky, kteří nemají manžela, a pak jsou muži, kteří mají dar celibátu a nemají manželky. Bůh na ně zapomněl? Jako s ženou nebo s mužem?
Myslím si, že to je velmi dobrá a důležitá otázka. Myslím si, že ne všichni lidé jsou povoláni do manželství. A tak, jak Pán Ježíš řekl, jsou tři druhy lidí, kteří nevstoupí do manželství. Jsou ti, kteří byli od narození učiněni, ti, kteří byli učiněni od lidí a ti, kteří se oddali pro království Boží. Matka Teresa měla jednou, kde jsem četl nějaké interview s ní, a přijel za ní nějaký americký reportér a snažil se jí ulovit, jak to ti reportéři dělají, a zeptal se jí, Matko Terezo, a jaké je to pro vás, když jste svobodná, a samozřejmě on to nevyslovil, ale myslel, jak je to vlastně se sexem pro ní. A Matka Teresa na to reagovala tak, že řekla, ale já jsem vdaná. Já jsem vdaná za Krista. Já si myslím, že takový člověk vůbec nic nestrácí. Pro ty lidi, kteří nejsou povoláni do celibátu, to je možná nepochopitelné, ale jsou lidé, kteří jsou povoláni, kteří jsou šťastní. A já jsem přesvědčený, že tihle lidé mají unikátní poslání na téhle zemi. A jsou věci, které jenom oni můžou udělat. Ty můžou dokonce být velmi užiteční pro další manžele. Že to není prohraný život. Jsou ale lidé, kteří to prožívají jako prohru, jako zklamání, nesou to těžce a to samozřejmě je jiná situace.
Já mám trošku otázku z jiného soudku, nebo o manželství samozřejmě, ale jedná se o to, že když je věřící manželka nebo manžel a nevěřící muž, nebo opačně, a jestli může být ten dotyčný, co je věřící, spokojen v tom manželství ve smyslu, že si nemůže zoufat a že jakoby umře tomu, a nebo jestli, když ten druhý to toleruje, to křesťanství. Jestli rozumíte, co myslím.
Otázka věřící, nevěřící. Já si myslím, že pro mě je těžké zodpovědět na to, jak to ten věřící prožívá, protože to asi není tak jednoduchá věc. Co si ale myslím je, že manželství věřící, nevěřící je nefunkční v určité oblasti. Určitá oblast nemůže fungovat tam. A je otázka, jak pro toho partnera, který je věřící, je ta oblast důležitá. Pokud je velmi důležitá, myslím si, že to může být zdroj toho, aby byl nespokojený, frustrovaný, aby zápasil za toho druhého. Já nemluvím o tom, jak se dostali do toho manželství a to může být mnoho různých způsobů, včetně toho, že se vzali a ten jeden se potom obrátil. Ale myslím si, že to je příležitost, jak bojovat za toho druhého. A myslím si, že přesto, že určitá oblast je prostě nefunkční a není možné, aby duchovně tam nastalo sjednocení s Kristem a před Kristem, tak si myslím, že stejně to manželství může být funkční v mnoha dalších oblastech. A v tomhle ohledu to musí být úplně špatné manželství, pokud to není úplně nevhodný partner.
Po tolika zkušenostech s krizemi manželství, jestli ještě máte sílu v sobě doporučit někomu manželství.
Já jsem byl nedávno na jedné svatbě a něco mě tam požádal, abych řekl, tak jsem začal tím, že jsem řekl, že my poradci vlastně nemáme rádi svatby, protože se rozmnožuje počet našich potenciálních klientů. Takže já si myslím, že manželství, přestože je těžké, neuvěřitelnou příležitostí poznat sebe. A přestože já procházím hodně těžkých zápasů a traumat s lidmi, myslím si, že to zvětšuje moji úctu k ním. K lidem, kteří to nevzdali, kteří bojují, kteří hledají, kteří chtějí respektovat druhého, respektovat sebe a respektovat Boha. A myslím si, že mě to spíš dává sílu. Ty problémy mě spíš motivují, protože když cítím, že tam někde je Bůh, který mění životy, a ti lidé to vědí a nazvou to tak, a jsou křesťané, anebo nejsou křesťané, nevědí to. Myslím si, že mě to dává sílu vlastně, protože skoro jsem nepoznal větší zážitek na tomhle světě. Myslím si, že je menšina těch, kteří chtějí skutečně hluboko. Většina chce vyřešit problém a jsou s tím spokojení. A pokud se věci uklidní, tak je to všechno, co chtějí. Určitě menšina těch, kteří potom chtějí ještě jít dál. A upřímně řečeno, to jsou jedině lidé, kteří prožívají velikou bolest. Ale lidé, kteří prožívají velikou bolest, mají taky úžasnou příležitost poznat Boží dobrotu. Úplně unikátním způsobem. A v tomhle ohledu já se snažím být dostupný a jsem rád, když ti lidé změní něco, byť jenom na povrchu, a jsem rád, když změní něco hlubšího.
Abych se chtěl zeptat na tu komunikaci s ženou. Co to vlastně jako je? Protože já třeba chodím, já přijdu pozdě třeba z práce, někdy nejsem celý týden doma, a teďka manželka mi začne říkat nějaké věci, co se odehrávaly a tak, a Nejsou to třeba popisy pocitů nebo něco, co by prožívala, je to třeba o tom, co si povídala s kamarádkou, když byly na procházce. A mě to například uspává taky, jako a já to nechci jako ironizovat, ale jakoby je to problém mezi námi v tom vztahu a jakoby má to nějaký hranice, jako kdy já můžu říct, hele, prostě to si vyřeš sama, nebo jako, že mě pak přijde, že já musím všechno poslouchat, jako a když neposlouchám všechno, tak je to problém třeba.
Já si myslím, že to je úžasný popis velmi realistické situace v každodenním životě. Skoro mi připadá, že to je úplně věrný obrázek mnoha z nás. Prostě ta situace je taková, že muž přijde domů, má to tak nad hlavu. Já jsem vždycky před dveřmi měl pocit, že když zavřu oči, tak já tam vidím tu pohovku a maximálně tak puštěnou televizi a překlapávám si kanály, že to je tak všechno, co jsem asi schopný. Vejdu dovnitř a tam je. Děti křičí, skáčou po mojí ženě, ona vaří, bublají tam dva hrnce, zmatek, nepořádek a ona ještě má potřebu potom si večer povídat. Já si myslím, že tak to většinou vypadá, že my jsme zde předestřeli mnoho úžasných myšlenek, ale často skončíme u tohohle. Co s tím? Já si myslím, že to je složitá věc a myslím si, že v tu chvíli je dobré připustit, že mám limity. A je dobré říct, víš co, promiň, já se strašně omlouvám, ale dneska jsem měl těžký den. Můžeš mi dát půl hodiny, abych se zpamatoval a potom přijdu a udělám všechno, co potřebuješ. Dokonce já s některými muži jsme vytvořili takovou dohodu, že předtím, než půjdou domů, tak se staví někde, sednou si někde na kávu, půl hodiny tam stráví, než přijdou domů, uzavřou ten den v práci a připraví se na to, na co přijdou domů. Tenhle přechod je velmi důležitá věc, protože pokud ho dobře nezvládneme, budeme reagovat špatně a budeme komunikovat tomu druhému něco, co nechceme komunikovat. Bojujeme za sebe, bojujeme za svoje přežití a mlátíme kolem sebe a zraníme druhého. A to nechceme udělat. Myslím si, že je důležité druhému dát perspektivu, ale taky respektovat to, že teď je to pro mě těžké. A myslím si, že co to znamená? Každý vztah potřebuje kvalitní čas. Nemusí být takový problém pro moji ženu, když tenhle jeden večer já to nezvládnu. Co je veliký problém, je, když to nikde není. Když se to nikdy nestane. Pak je to velký problém. A to, co potřebujeme udělat, je najít kvalitní čas. Říct si, dobře, po práci to není úplně snadné a můžeme mít určitou omezenou dobu, kdy spolu můžeme komunikovat. Ale udělejme si čas sobotu odpoledne. Děti dáme k babičce, prostě nějak to vymyslet, abychom někde měli tenhle čas pro sebe. Protože někde je důležité, abychom spolu komunikovali. Ale zároveň je důležité, abych já byl odpočatý, abych já na to měl energii, sílu. A přestože pro moji ženu z jejího pohledu, ona po mně nic nechce. Ona mi chce jenom vyprávět to, co prožívá. Ode mě to žádá strašně moc. Protože já musím vstoupit do něčeho, na co mám pocit, že už vůbec nemám sílu a energii.
Už jste měl někdy nějakého klienta, který s váma odmítl spolupracovat, anebo obráceně? Že jste nechtěl s ním spolupracovat?
Myslím, že jsem měl lidi, kteří přišli jednou a pak už nepřišli. Ať už z jakýchkoliv důvodů. A myslím si, že já taky nemůžu pracovat s každým a byli lidé, se kterými když skončili, tak se mi ulevilo. Když to čestně řeknu.
Já jsem chtěla jenom doplnit si otázku, když muži se nechcejí domů, jestli je normální, aby ženě se nechtěli domů.
Samozřejmě. A myslím si, že to je normální, to se stane, ale to není konec světa. Je důležité, abychom řešili to, proč se jim nechce domů. A je důležité, aby se něco změnilo. A já věřím, že jde něco změnit.
Mě by zajímala otázka role v manželství. Takové to tradiční křesťanské vyučování říká, že muž je ten hlavou a tím iniciátorem a tím hybatelem a tím aktivnějším. A já si teďka vybavuji jedno konkrétní manželství, kde to bylo naopak. Byli to služebníci, jo, dokonce aktivně zapojení ve službě, zaměstnaní v církvi, ale tam iniciativnější byla žena a jim to nějak fungovalo. Oni se měli rádi, měli se přes nějaké drobné zádrhele, se respektovali, fungovalo jim to, ale v určitém momentě křesťané kolem nich jim začali radit, to není správné, hlavou máš být ty. A ten člověk nějak těch jejich myšlenek se chytil a začal to doma přeorganizovávat a to, co do té doby fungovalo, najednou přestalo fungovat, to manželství se dostalo do neřešitelné situace, dneska mají řadu let po rozvodu, stále spolu stejně bojují. Jak je to s rolemi v manželství? Může být žena tou iniciativnější, aniž by porušili biblické mm-hmm. principy?
Mm-hmm. Já si myslím, že to je dobrá Nevím, jestli ještě mám něco doplňovat, ale... Myslím, že to je dobrá otázka, jak je to vlastně s rolemi v manželství, podřízenost versus muž, který má se obětovat a milovat svoji ženu. Má být hlavou. Já jsem před minulý rok vyšel článek, který jsem napsal pro život víry. V životě víry vyšel článek, který se jmenoval, nevím už, jak se jmenoval, ale ta myšlenka byla, že dominance a submise jsou odlišné kategorie, než být hlavou a podřízovat se. Já myslím, že to nejsou totožné kategorie a že je to docela důležité, abychom dobře rozuměli tomu, co Bible říká. Jinými slovy, myslím si, že může existovat žena, která je submisivní, ale která se nepodřizuje. Nepodřizuje se alespoň ze správných motivů. Může existovat muž, který je dominantní, ale není hlavou. Není hlavou tak, jak byl Kristus, protože umíral a miloval církev. Myslím si, že je to vlastně složitější a že dominance a submise nemají zas tak mnoho společného s tím, že máme být hlavou a podřizovat se. Být hlavou a podřizovat se znamená naplnit to, co říká Efeským 5. kapitola. To znamená, muž miluje svoji ženu, umírá za ní, obětuje se, pečuje o ní a chrání. A žena se podřizuje a respektuje svého manžela. A myslím si, že to nemusí nezbytně vypadat tak, že ten muž dělá všechna rozhodnutí, že ten muž je iniciativní. Myslím si, že to dobře se může naplnit manželství, kde ta žena je iniciativnější, alespoň po nějakou dobu, nebo vůbec svojí osobností, ale přitom respektuje svého manžela. Myslím, že je to mnohem jemnější a že to není úplně totéž. Myslím, že tam.
Co si myslíte o oddávání nevěřících párů věřícími kazateli?
Já jsem asi neslyšel o tom takovémhle případu, pokud to nebylo někde v katolické církvi, kde... Tak teď jsem ani nevěděl, kam bych to šlápnul, ještě, že jsem nic neřekl. Já mám rád apoštolskou církev. A se vším souhlasím. Přiznám se, že já jsem o tom nepřemýšlel. A přiznám se, že nevím úplně přesně, co bych řekl. Přiznám se, že mě to překvapilo, že tahle otázka mě ani nenapadla. Tím já neříkám, že nerozumím tomu, z čeho to vlastně vyrůstá a co se zatím ukrývá, já tomu nerozumím. V téhle chvíli já tomu nerozumím. Je mi líto, nechci lacino unikat, to není, ale já opravdu tomu nerozumím. Já bych asi potřeboval, abyste mi to spíš vysvětlili, o co vlastně jde. Já si myslím, že v církvi bratrský je možnost buď to oddat, mít církevní sňatek, nebo požehnání. Myslím, že požehnání není problém. ale církevní sňatek, myslím si, že asi ne.
Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, napadlo mi to úplně tak jako mimo, bych řekl, ale když vlastně Kristus je tím, skrze koho můžeme naplnit to manželství, jako manželka a muž, když tady Kristus nebyl, nebo před jeho narozením, jak mohly vypadat ty manželství těch mužů a žen? Jako?
Já myslím, že ta odpověď je, že to byl zákon. Bylo to mnohem komplikovanější a ty věci nebyly takové, jaké jsou pro nás, ale to, co měl židovský národ, byl zákon. Tam měli všechna ustanovení se všemi plusy a mínusy, které to mělo. My dnes žijeme v době, kdy zákon ne, že by neplatil, ale naplňujeme zákon Kristův, který je ve skutečnosti mnohem těžší. Protože znamená milovat. Nejenom udělat to, co se má udělat. Zákon ale byl nezbytný, protože to byla příprava na Krista. Bez zákona by nebyl Kristus. Muselo být jasné, co je dobro a co je zlo. A muselo být jasné, že žít s Bohem znamená, že to má důsledky v praktickém životě. To jsou naprosto praktické věci. A v tom pomohl zákon. A to bylo nezbytné, aby Kristus mohl přijít. Ale myslím si, že to bylo složitější samozřejmě předtím.
Já bych se ještě vrátila k té komunikaci v manželství a to komunikace s dětmi. Tak já bych se chtěla zeptat, jaký máte názor na komunikaci těch emocí s dětmi, jako protože mám dojem někdy, že se mi často stává, že jak nechci taky jako jejich emoce popírat, a je to hodně těžký, protože mě je třeba doma popírali ty emoce, tak jaký máte názor právě na to, jestli se má dětem jako snažit se třeba teď se asi cítíš tak a tak, a, nebo jak si, co si o tom myslíte? Jo, protože se mi často stalo třeba, jako sestra se zlobí na svého bratra, že ve sboru třeba říkali, tak nezlob se, nebo se jeho na holčička se nezlobí, také podobné jako řečí, ale to bylo také nepříjemné, protože mám dojem, jako, že by ty emoce měly být vážně brány právě, že i mezi dětmi, no, v komunikaci s dětmi, tak jaký máte na to názor?
Já si myslím, že takový zásadní pohled můj na emoce dětí je, děti jsou děti na to, aby věci nezvládaly. Děti potřebují dětství na to, aby ty věci neuměly, protože se je učí. A ta doba je důležitá, aby se naučili zacházet se svými emocemi. Zacházet se svými emocemi dobrým způsobem vyžaduje několik věcí. A tou první z nich je, emoce musíme zvládnout. My musíme být pány svých emocí. Naše emoce nemohou ovládat nás. Děti na určitém vývojovém stupni nezvládají své emoce a je to v pořádku, protože jsou děti, protože ještě nemusí zvládat své emoce. To, co potřebují, je, aby jejich rodiče zvládli jejich emoce. Pokud jejich rodiče zvládnou jejich emoce a dobře na ně reagují, ty děti dostávají velmi důležitý signál. Dá se to. Moje emoce se dají zvládnout. Myslím si, že dobře na ně reagovat znamená zaprvé je zvládnout. Pokud to dítě si lehne na zem, udělá scénu, to je v pořádku, můžeme počkat, až ty emoce zvládne. Ale je to jenom první fáze. Pokud uhodí sestřičku, protože mu brala hračku, je důležité nejdřív mu to vysvětlit, proč to nedělat, a potom na tom trvat. Ale to je první fáze. Druhá fáze je si s ním sednout a mluvit s ním. A říct mu, co se dělo, co si prožíval. Vysvětli mi, co se dělo. Protože nejlepší způsob, jak zvládnout emoce, je o nich mluvit. Je sám si je uvědomit a sdělit je druhému a vidět jeho reakci na moje emoce. My chceme nejen, aby děti zvládly svoje emoce, proto aby neubližovali druhým a aby se nedostali do stavu, kdy se neovládají. My chceme ale děti, aby taky nepotlačovali svoje emoce, aby viděli, že se s nimi dá něco dělat, že emoce jsou důležité a znají dobrý, konstruktivní způsob, jak naložit se svými emocemi. My máme dvě dcery a jak to tak bývá, každá z nich je úplně jiná osobnost a naše mladší dcera byla velmi poslušná, poddajná, což nebudu to komentovat. A my jsme v určitém okamžiku došli k závěru, že ona vlastně má problém vyjádřit hněv. Že ona, než by vyjádřila hněv, tak radši se stáhne a nic neřekne a neprojeví. A v určitém okamžiku my jsme začali vést k tomu, že je v pořádku vyjádřit hněv. Protože je to velmi důležité to říct. Samozřejmě, že je ideální to říct tak, že si sedne a řekne, teď mě rozlobilo to, že si udělal to a to. To ale malé dítě neudělá. A zdá se mi, že velkou pomocí ve zvládání hněvu je, Ross Campbell napsal takovou knihu Hledám svoji cestu, a tam má stupnici toho, jak zvládat hněv. Od těch nejhorších, nejhorší úplně varianta je ignorovat hněv. Chovat se, jako by neexistoval. Protože pak si najde nepřímou cestu. Méně špatná je obrátit svůj hněv vůči osobám. Nebo méně špatná je vůči sobě. Obrátit hněv. Ještě lepší je vůči druhým. Ještě lepší je vůči věcem. Ještě lepší je o tom komunikovat. A myslím, že velkou pomocí v téhle škále je, že my to dítě po něm nežádáme, aby hnedka bylo dospělé, aby zvládalo emoce dospělým způsobem, ale aby se posunulo na té stupnici, aby udělalo další krok. Do dneška máme doma jednu skříňku, kde je vysklená půlka dvířek, které byly skleněné, protože naše dcera se učila vyjadřovat hněv. A myslím, že to stálo za to, protože dneska s tím nemá vůbec žádný problém. Aspoň vůči mně.
Já bych se k těm emocím, taky je to, týká se to naší dcery, jsou jí 3 roky a už dlouho má jako dudlík. A dřív to bylo tak, že vždycky jsme se jí snažili přes den vzít ten dudlík, že ona má furt, to je takový kamarád nerozlučný. A ve chvíli, kdy jsme jí ho vzali, tak ona propukla v ten pláč, jo, a někdy si lehala i na zem a byla jakoby naštvaná strašně. A já nemůžu jakoby přijít na způsob, jak jí toho zbavit, protože řekli jsme teda nějak, nás pochopila, že dudlík budeme dávat jenom na spaní. A teďka, když už teda chce dudlík, tak uprostřed dne řekne hají, hají. A pro nás to, my víme, že ona chce ten dudlík, ale jakoby jsou situace, kdy já jsem a můžu jí nabídnout něco jiného, takže odvedu jí pozornost, ale pak jsou situace, kdy já vůbec nevím, jako, jak na to mám reagovat, na tuhle tu její... Jo, nevím, no, asi to je jasný.
Myslím si, že to je docela složitý krok, dítě odnaučit od dudlíka. Myslím si, že jsou určité způsoby, které se některým rodičům osvědčily. Například moje rodiče to udělali tak, údajně, že když jsem měl dudlíka, oni chtěli, abych ho nepoužíval, tak mě prostě vzali. S mojí mamkou jsem šel ke kamnům, ona otevřela dvířka a já sám jsem ho tam hodil. Takže když potom jsem vždycky chtěl dudlíka, tak ona řekla, už je v kamnech a nějak to zabralo. Já si myslím, že tohle není úplně jednoduchý krok, protože pro to dítě to může mít určitou funkci. A je docela důležité, abychom dobře rozuměli, co za funkci to má. Pokud to má nějakou funkci, potřebujeme nahradit něčím jiným. Většinou je to nějaká vazba na nás, většinou je to určité bezpečí, které potřebuje utvrdit ve vztahu s námi. Na druhou stranu, protože děti nemusí zvládat své emoce, protože děti mají dětství na to, aby byly dětmi, aby nebyly ještě dospělými. Je docela důležité, abychom dětem pomohli zvládnout i to, že takovouhle nepříjemnou situaci, jako že nemám dudlíka, že jde zvládnout. Většinou je jedno důležité pravidlo, pokud rodiče zvládnou svoje emoce, tak dítě zvládne svoje emoce taky. Pokud rodiče zvládnou to, že to dítě si lehá na zem, že prostě prochází docela silným emocionálním výlevem, pokud rodiče to zvládnou, to dítě to zvládne taky. Ta největší chyba je to začít, vzít dítěti dudlík a když dítě se začne takhle chovat, tak mu ho vrátit. To je úplně to nejhorší, co můžeme udělat. Pokud se rozhodneme, musíme vytrvat. Protože pokud začneme couvat, co komunikujeme tomu dítěti je, to není zase tak vážný. A dá se to vymoct. Pokud je pro mě něco nepříjemného, mám nástroj na to, abych rodiče dostal k tomu, že se to změní. Myslím, že ta úvaha, jestli teď ten čas, jestli tohle je dobrý způsob, je něco, co by rodiče měli udělat sami, měli by se spolu rozhodnout. Pokud se rozhodnou, nesmí se vracet.
Můžu? Budu mít dvě otázky. Jednu otázku jste teď zmiňoval, jak to dítě vlastně se vrtí po zemi a že to je třeba přejít, potom si s ním promluvit a tak. Tak kdy je, nebo kdy považujete třeba trestání dítěte za užitečné?
Fyzické trestání?
Tak
nebo...
fyzické, tak samozřejmě můžou být zákazy, můžou být fyzické trestání, jako jo, že v Biblii je pro to opodstatnění trestat děti, Bůh taky nás vychovává a je to jenom k našemu dobru. Tak jak se na tady tyto věci díváte vy?
Asi je potřeba vidět, že v odborných kruzích plus v Evropské unii existuje veliká nedůvěra vůči fyzickým trestům nebo téměř trestům jakéhokoliv typu. Já si myslím, že to není zdravé. Já si myslím, že tresty jsou vlastně dobrým způsobem, jak dítěti zjednodušit vnější realitu. Protože v okamžiku, kdy udělá něco, co je zlé, když následuje fyzická bolest, přiměřená, myslím si, že to dítě vlastně zjišťuje okamžitě, že tohle to není dobrý krok. A místo toho, aby se mu někdo nějakým složitým způsobem vysvětlovalo, že tohle není dobré a proč to není dobré, myslím si, že v určitém vývojovém stupni je naprosto přirozené a normální tomu dítěti to zprostředkovat velmi jednoduchým, jasným, srozumitelným způsobem. Takže já nejsem proti fyzickým trestům. Já si myslím, že fyzické tresty, které jsou přiměřené, že mají své místo a zdá se mi, že znám rodiče, kteří neužívali fyzických trestů, ale deptali děti emocionálně a myslím, že to je mnohem horší, tím, že odepřou svoji blízkost nebo svůj vztah dětem. Na druhou stranu, trestání má několik zásad. První z nich je nikdy ne v afektu. Pokud je to způsob, jak my řešíme náš hněv, tak to je náš problém. Trestání není omluva pro náš afekt. Za druhé, musí být jasné, za co trest je. Jinými slovy, musí být doma jasná pravidla. Musí být jasné, proč je to špatné, to, co dítěti, teda trestem komunikujeme, že je špatné. Je důležité, aby dítě to vědělo, abychom to zopakovali, aby to dítě tomu rozumělo, aby to bylo srozumitelné, pak aby následoval trest. Jsou rodiny, které jsou chaotické, kde vlastně se může všechno a najednou, jak blesk z nebe, přijde rána, přijde trest a děti jsou zmatené. My chceme, aby děti rozuměli, že je určitý řád a každý z nás jsme zodpovědný, abychom dodržovali určitá pravidla. Důležité je, abychom trest dořešili. Trest je první fáze a ta bolest, kterou způsobíme, zase která musí být přiměřená, ne nepřiměřená, je jenom začátek. Závěr je obnovení vztahu. A děti potřebují poznat, že všechny věci se spravily, je to vyřešené, co bylo potřeba udělat, stalo se a věci mezi námi v našem vztahu jsou zase v pořádku. Ve skutečnosti trest je docela důležitý pro to, aby děti viděli, že se dá obnovit vztah, že se věci dají spravit.
Děkuju. A ještě jednu otázku teda, jestli můžu. Když komunikujeme ty emoce, něco prožíváme, tak že člověk má tendenci buď se v sobě šťourat a utápí se v těch emocích a nekomunikuje to, nebo to vykomunikuje a pak jsou zase další extrémy, kteří neustále komunikují emoce a tam potom mám otázku, a kde máte tu hranici vlastně, že člověk má umírat sám v sobě.
My jsme tady nemluvili o jedné celé velké kapitole, která se týká emocí a tou je to, že emoce jsou práce. Emoce jsou práce pro toho, kdo prožívá emoce. Protože pokud někdo prožívá emoce, jenom ví, že se něco děje na začátku. To, co ten člověk potřebuje porozumět, je, co prožívám, proč to prožívám, odkud to pochází a co chci, aby se změnilo. A pokud chce, aby ty emoce budovaly vztah, potřebuje udělat tuhle práci sám. Často velká chyba s emocemi je, že přijdeme za partnerem a teď na něj vychrstneme svoje emoce. Navíc málo kdy to je zranitelným způsobem. A čekáme, že ten druhý udělá tu práci za nás. Že ten druhý se přizpůsobí tomu, abychom my neprožívali tyhle emoce. To je velmi dětinský způsob, jak zacházet s emocemi. Dospělý způsob je, snažím se to komunikovat partnerovi a vidím, že to nedělám dobře. Zavolám své kamarádce, kamarádovi poprosím je, jestli byste se mnou sešli, protože si potřebuju vyjasnit, co prožívám a proč se to ve mně děje. Potom přijdu za partnerem a pokusím se mu to vysvětlit, komunikovat to tak, aby to pro něho bylo srozumitelné. Zase v té knize o konfliktu Spojenci na místo protivníku, tam je celá jedna kapitola, jak konfrontovat. Můžeme v tom udělat spoustu chyb, ale tohle je zhruba to, co potřebujeme udělat se svými emocemi. Předtím, ještě než druhému sdělím emoce, které jsou pro něho citlivé a pro mě citlivé, je dobré, abych já udělal tu práci, kterou jenom já můžu udělat.
Já jsem...
Určitě. Určitě. Myslím, že to je velmi dobré doplnění.
Můžu teda?
Jo, já myslím, že asi můžeme.
Jsem se chtěl zeptat, co byste doporučil někomu, kdo má jako nízké emoční cítění, jako třeba to je můj případ, že se nedokážu přesně vcítit do toho druhého člověka a já nevím, třeba když se mě manželka třeba chce něčím svěřit, otvírat se a teď to prostě mě řekne a já se nedokážu do ní vcítit a tak to jenom nějak rád se okomentuju, to je těžké nebo takhle a ona jako, je to mě k tomu nic neřekneš a tohle to, tak jsem se chtěl zeptat, jestli se to dá nějak vytrénovat nebo jestli je na nějaká literatura na to, abych se dokázal vcítit do druhého člověka více než...
Já bych přece jenom tu otázku rozložil na dvě části. Tou jednou je nízké emoční cítění, což samozřejmě to, každý z nás jsme jiný a někdo to máme jako silnou stránku, někdo s tím musíme víc zápasit a to je normální. Možná pro manželku to důležité je, že na tom pracujeme, že se snažíme s tím něco dělat, bereme to vážně. Nejde o to, aby to bylo dokonalé, ale aby viděla, že se snažím, že mi to není jedno. Myslím, že druhá část je ale na straně manželky, kde bych viděl jako důležité to, aby si uvědomila, co je přiměřená reakce na straně mého manžela. Nezbytně to nemusí být silná emocionální reakce, přestože mě by udělala dobře. Protože můj manžel má určitou dynamiku osobnosti a já se učím ji respektovat. Je docela důležité, abych i já nějakým způsobem přijal to, že můj manžel se snaží a že se snaží reagovat na jeho úrovni docela emocionálně, přestože pro moji osobnost to je pořád málo, ale neznamená to, že to není nic. A myslím si, že pomalu můžeme hledat cestu k tomu, jak co nejvíc se přiblížit k sobě navzájem. Přiblížit se k sobě navzájem znamená, muž roste v tom, že se snaží být empatický a žena se pokouší trošku slevit ze svých nároků. A možná se někde sejdeme.
Já děkuji Pavlovi. Já bych ještě úplně před koncem měl několik informací. Jednak chci ocenit všechno, co jsme slyšeli, co jsme mohli během dnešního dne prožít. Někde jsem četl, že někteří učitelé mají takovou metodu vyučování, že v hlavách, v myslích a v srdcích žáků vyvolají naprostý zmatek a frustraci a pak teprve začnou zasazovat nové informace. Pokud máte ten pocit, že doteďka jste si mysleli, že nějak manželství fungujete a teď rozhodně nic nevíte a připadáte si malí a neschopní, tak to je proces učení, je to naprosto správné. Pokračujte dál. Pavle, ty jsi zmínil knížku Spojenci na místo soupeřů. Kde ji můžeme koupit, kdybychom chtěli?
Ta knížka se dá koupit určitě v Návratu domů i po internetu, pravděpodobně v Praze v křesťanských knihkupectvích.
Díky, takže Spojenci na místo protivníků, Návrat domů, to si vygooglíte někde, určitě to je dobré. Několik věcí, každopádně chci, aby jsme zakončili společnými modlitbami. Máme tady nějakou mísu těch modlitebních témat, určitě nebudeme číst, ale jsou tady. A určitě bych také chtěl, aby jsme se mohli modlit všichni a v několika takových krátkých osobních modlitbách, aby se mohli Pánu Bohu přinést situaci manželství, křesťanských manželství, manželství v naší republice, protože to určitě je co zlepšovat. A také na závěr chci vám poděkovat za sbírku. Ve sbírce jsme vybrali 7 500 korun. Díky vám za to. Po odečtení nějakých administrativních a věcí spojených s pořádáním konference většinu dáme Pavlovi na organizaci Parakletos. Takže díky vám. Pojďme se postavit a prosím o několik krátkých modliteb. Amen. Ano, Pane Ježíši, tak my ti děkujeme za dnešní den a prosíme za tvou milost, abys jednak pomáhal, pozdvihoval, rozvíjel naše manželství. Jinak tě prosíme, Pane, i za manželství obecně v církvi. Tak někdy jsme svědky tolika různých bolestí a bezvýchodných situací, ale pro tebe, Pane Ježíši, není nic bezvýchodného. Modlíme se za to, abys dával milost, Pane, aby právě v církvi bylo vidět, že my jsme na straně silnějšího. Aby v církvi bylo vidět, Pane, jaké máme zdroje v tobě. Otvírej nám oči, abychom dokázali čerpat z těch přenesmírných bohatství, jaké jsou v tobě. Zmocňuj Duchem Svatým, dávej odvahu ke změně. Neseme ti, Pane, všechna ta manželství, která v církvi jsou a prochází krizí, aby se pozdvihl. Modlíme se, Pane, také za to, abys povolával další služebníky, kteří se budou věnovat manželstvím a pomáhat jim a budovat. Modlíme se, Pane, i za Pavla Rause, za organizaci Parakletos, aby se zmocňoval, otevíral jim mnohé dveře a násobil jejich službu. A Pane, také ti neseme i ty modlitební žádosti, které držíme před sebou a obracíme se k tobě, který jsi všemohoucí. Naplň, Pane, podle své vůle, podle své dobré vůle, naplň tyto potřeby a odpověz na tyto modlitby. Neseme ti je, Pane, a voláme k tobě. Ty můžeš přinést řešení, Pane, tam, kde my jsme v úzkých. A tak naplň to, Pane, odpověz, dej svou milost. Amen. Tak to je pro dnešek vše. Můžeme zatleskat Pavlovi. Tak, děkujeme ti za to, co jsme mohli dneska slyšet. A třeba tě nevidíme naposledy, třeba nás ještě někdy naštívíš a byli bychom rádi. Já jsem se jednou Pavla ptal, proč nemá nikde propagaci na organizaci Parakletos a on odpověděl něco v tom smyslu, že se spíš skrývá, že má tolik klientů, že nepotřebuje propagaci. Tak my ti přejeme, abych bylo co nejméně.
Mohli byste, když tak ty ankety, tam je takovej bílej proutěnej košík, tak vyplněné, bychom vás poprosili, aby jsme měli zpětnou vazbu, jak můžeme tyhle ty konference do budoucna zase připravovat. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.